ในยากอบบทที่3นะคะข้อที่2นะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดไม่ได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเรากำลังเรียนกันนะคะแล้วหวังว่าเราจะเอาไปใช้แล้วนะคะนะแล้วก็เห็นชีวิตที่มีชัยชนะนะคะนะเขามีถ้าใครถือใบปาล์มในมือนะเขาถือว่าคนนั้นคือผู้ชนะนะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมีผู้ชนะหนึ่งคนนะขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเราจะมีมากขึ้นและมากขึ้นนะคะเพราะว่าพระเยซูได้ชนะให้กับเราแล้วนะคะขณะเดียวกันพระองค์ก็สอนเราถึงวิธีชนะในโลกนี้นะคะเพราะพระองค์บอกเราว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลกลัวพระองค์ชนะโลกแล้วนะคะนะพระพี่สอนเรานะคะบอกว่าสิ่งที่จะนำทิศสิ่งที่จะควบคุมทิศทางให้กับชีวิตของเราก็คือลิ้นของเรานะคะนะลิ้นเป็นอวัยวะเล็กๆถ้าเราอ่านต่อนะคะแต่ว่าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเรือลำใหญ่ๆก็ยังถูกกำหนดหรือควบคุมทิศทางด้วยหางเสือเล็กๆถ้าเขาถ้าพระพีนี้ถูกเขียนในสมัยนี้เขาก็อาจจะรวมไปด้วยว่าเหมือนพวงมาลัยรถนะฮะลิ้นของท่านก็เป็นอย่างนั้นอ่ะนะจะพาจะควบคุมชีวิตทิศทางนะให้กับชีวิตของท่านนะคะพระพีบอกว่าลิ้นใครควบคุมลิ้นได้จะบังคับได้ทั้งตัวเหมือนกับม้าที่เขาแค่คุมบังเหียนมันให้ได้ก็จะพามันไปได้ทั้งตัวไม่ใช่ไปแค่ปากนะแต่ว่าพามันไปได้ทั้งตัวเลยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความรอดอยู่ที่ปากนะคะชีวิตเราอยากไปในทิศทางไหนใช้ลิ้นควบคุมให้มันไปถ้าเราใช้มันได้อย่างดีไปได้ถูกทางตลอดเวลาพระพี่บอกว่านั่นก็ถือว่าเป็นคนที่ในที่ใช้คำว่าดีรอบคอบแต่จริงๆแล้วหมายความว่าเป็นคนที่โตแล้วสมบูรณ์แล้วได้รับการพัฒนาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะยิ่งเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในพระคริสต์ขนาดไหนดูได้จากว่าเราพลาดในการใช้คำพูดมากน้อยขนาดไหนถ้าเราพลาดทุกวันเลยหรือทุกชั่วโมงเลยเดี๋ยวพูดผิดอีกละพูดร้ายให้ตัวเองอีกละแทนที่จะนำชีวิตไปในทางที่ดีๆนะคะกับนำชีวิตไปตกเหวแทนที่ไปทางที่เขามีตรงๆนะคะกับออกนอกเส้นทางซะนี่ไปเจอทางขรุขระหรืออะไรชีวิตมันเจอแต่ความล้มเหลวพ่ายแพ้ผิดหวังนะคะเราสังเกตดูที่ปากเรานะคะถ้าเราพูดแต่สิ่งอย่างเนี้ยพูดแต่ไม่มีพูดแต่ทำไม่ได้พูดแต่ล้มเหลวพูดแต่เสียหายพูดแต่ขายไม่ได้ทำไม่ดีเราพูดแต่อย่างเนี้ยเดี๋ยวก็พูดถือว่ายังเป็นทารกในพระคริสต์นะคะแต่ถ้าวันนี้พูดไม่ผิดเลยเมื่อวานพูดผิดทั้งวันเลยวันนี้พูดไม่ผิดเลยก็ถือว่าโตขึ้นอาทิตย์หนึ่งละยังไม่พูดเสียหายตัวเองเลยนะพูดแต่ดีพูดแต่มีพูดแต่ดีขึ้นพูดแต่มากขึ้นพูดแต่สบายขึ้นพูดแต่แข็งแรงขึ้นพูดแต่มีความสุขมากขึ้นพูดแต่สิ่งที่เพิ่มพูนให้กับตัวเองอาทิตย์นี้ไม่พลาดเลยก็ถือว่าโตขึ้นถ้า2อาทิตย์แล้วยังไม่พลาด3อาทิตย์แล้วยังไม่พลาด4อาทิตย์แล้วยังไม่พลาดเดือนหนึ่ง2เดือนผ่านไปพูดไม่ผิดเลยเขาถือว่าคนนั้นกำลังโตอย่างมากนะคะการเจริญเติบโตไม่ได้ดูที่หัวดูที่ไหนแปลกดีนะเพราะพี่บอกว่าดูที่ปากว่าปากพูดอะไรเพราะปากเขาพูดอะไรเดี๋ยวเขาจะเป็นอย่างนั้นน่ะนะนั้นเนี่ยเราควรจะเอาใจใส่อย่างมากนะคะถึงสิ่งที่ออกมาจากปากของเราว่าเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตหรือให้ความตายกันแน่นะคะนะเวลาที่ชีวิตเรายังไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่ เราต้องการคนโง่ร้องผมร้องไห้ตีโพยตีปานมันก็ต่อว่าพระเจ้าหรือมันก็บอกว่าเราต้องอธิษฐานมากขึ้นนะคะคนบอกว่าเราเดี๋ยวเราต้องอดอาหารอธิษฐานทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้เราอดอาหารช่วยชีวิตดีขึ้นแล้วก็บางคนก็ไปนั่งคุยรับคำปรึกษาเชื่อคริสต์จัดทำสิ่งอย่างนั้นเยอะนะคะนะแต่ปูไม่ได้ทำที่นี่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทำอย่างนั้นเยอะแล้วเราก็นั่งคุยกันแล้วก็จะช่วยเขาได้ยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนจะไม่ยอมเปลี่ยนก็คือเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดจริงๆแล้วไม่ต้องนั่งร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องอธิษฐานมากมายไปกว่าอะไรนะที่จะต้องอธิษฐานนั่นนะคะหรือว่าไม่ต้องอดอาหารอธิษฐานหรอกแค่เปลี่ยนคำพูดชีวิตจะเปลี่ยนทิศทางไม่ต้องมานั่งรับคำปรึกษาอะไรกันมากมายถ้าไม่คิดจะทำสักอย่างนะคะนะคนก็มานั่งคุยแค่เพื่อระบายแต่ไม่คิดจะทำเพราะบอกว่าเนี่ยสังเกตคำพูดตัวเองสิไปเปลี่ยนคำพูดตัวเองสินั่นจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ทำนะคะเขาจะยอมทำทุกอย่างเดี๋ยวให้แบบอธิษฐานอธิษฐานอดอาหารนะยอมให้ไปอ่านว่าพีมากขึ้นได้ไปไหนไปเดี๋ยวไปประกาศมากขึ้นไปทำงานทำทุกอย่างแต่บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนคำพูดเขาจะไม่ทำนะเขาจะบอกไม่เกี่ยวกันมั่งวันหนึ่งแปลกเลยน่าแปลกใจมากนะคะผมคิดว่ามารก็ทำงานอย่างมากในด้านนี้นะคะที่ทำให้คนเนี่ยไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ทันระวังตัวละเลยสิ่งเหล่านี้ไปเลยนะคะว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวมันสำคัญขนาดนั้นเหรอผมอยากจะบอกว่ามันสำคัญมากเลยค่ะสำคัญขนาดไหนขณะที่พระพี่บอกเราว่าท้องจะอิ่มจะมีกินหรือไม่มีกินก็อยู่ที่จากผลแห่งปากนะคะเขาจะหนำใจว่าผลนั้นเกิดจากลิ้นฝีปากมันสำคัญขนาดไหนสำคัญพระคัมภีร์บอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นผู้ที่รักมันจะกินผลของมันสำคัญขนาดไหนถึงขั้นตายถึงขั้นเป็นเลยนะคะสำคัญขนาดนั้นนะอยู่ที่ว่าเราจะพูดหรือเปล่านะคะถ้าเราเริ่มพูดสิ่งที่เป็นชีวิตพระเยซูมาแล้วพระองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตถ้าเราพูดสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราพูดเท่านั้นด้วยความเชื่อไม่ได้รู้สึกไม่ได้เห็นยังไม่มีหรอกยังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกแต่พูดเพราะว่าเชื่อข้าพเจ้าพูดไอ้ข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดแค่เพราะเท่านั้นนะคะคุณจะมีประสบการณ์จริงกับพระวจนะนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังพูดไม่ออกคุณจะไม่เคยได้รับประสบการณ์พระวจนะเป็นจริงเลยจนกว่าเมื่อไหร่คุณเริ่มพูดสิ่งที่พระเจ้าสอนให้พูดนั้นออกมาพูดชีวิตออกมาถ้าพูดชีวิตออกมาชีวิตก็ออกมาพูดสุขภาพออกมาสุขภาพที่ดีออกมาสุขภาพที่ดีออกมาแต่ถ้าเราพูดสุขภาพแย่ๆออกมาโอ๊ยปวดนู่นปวดนี่หลังก็เจ็บเข่าก็ไม่ดีพูดอะไรออกมาพูดสุขภาพไม่ดีออกมาอะไรจะเกิดขึ้นเราคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อแม่บอกว่าต้นมะเดื่อเอาเป็นโรคหุ่นได้ไหมได้ไหมไม่ได้ก็คุณพูดแต่สุขภาพแย่แล้วคุณจะมาคาดหวังเดี๋ยวมาให้อธิษฐานเผื่อวางมือให้หน่อยอยากได้สุขภาพดีๆคุณบอกว่ากลับไปเปลี่ยนคำพูดก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ทำอีกเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวช่วยอธิษฐานหน่อยช่วยเจิมด้วยแล้วกันนะมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อตลอดเวลาพูดแต่สิ่งที่ไม่ใช่สุขภาพและจะไปคาดหวังให้สุขภาพดีเกิดขึ้นมันเป็นไม่ได้ค่ะนี่เป็นกฎทางวิญญาณนะคะความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นนะคะในฮีบรูนะคะบทที่3ข้อที่1พระบิดาบอกเราว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นอัครสาวกนะอัครทูตและมหาปุโรหิตแห่งคำที่เรารับเชื่ออยู่นั้นเปิดไปดูนะคะอาจจะไม่ดูก็ได้ขึ้นแรงขึ้นจอยมานะคะนะอัครทูตและมหาปุโรหิตผู้ซึ่งเราเชื่อและรับนั้นคำว่าเชื่อและรับเนี่ยค่ะคือคำว่า confession ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อที่เราแปลออกมาการกล่าวการรับด้วยปากพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตเหนืออะไรคะของอะไรของการรับด้วยปากของเรานะคะพระองค์เฝ้าดูอันนั้น เป็นมหาปุโรหิตเหนือสิ่งเหล่านั้นเอาคำเหล่านั้นเกิดผลดังนั้นคำพูดของเราสำคัญมากๆเลยในนี้พระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็นมหาปุโรหิตของอย่างอื่นนะฮะแต่บอกว่าเป็นมหาปุโรหิตของคำที่เราพูดด้วยความเชื่อนั้นนะคะในบทที่4ข้อ14นะคะพระบิดาบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในนี้ใช้คำว่าพระศาสนานะคะจริงๆเราต้องใช้คำว่าในการรับด้วยปากของเราเนี่ยเป็นคำนั้นนะคะว่าให้เรานั้นมั่นคงในการที่เราพูดนั้นพูดสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราพูดนั้นอย่าเปลี่ยนแปลงเพราะพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตเป็นคนที่รับถ้อยคำเหล่านั้นเป็นคนที่นำถ้อยคำเหล่านั้นไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเป็นคำที่ทำให้ถ้อยคำเหล่านั้นนั้นเกิดผลนะคะพระเยซูนี่คืองานของพระเยซูนะคะในบทที่10ข้อ23พระคัมภีร์ก็พูดแบบเดิมอีกว่าให้เรายึดมั่นสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะบอกว่าขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับเนี่ยคำเดียวละเชื่อและรับก็คือขอให้เรายึดมั่นในการกล่าวถ้อยแถลงความเชื่อของเราที่เราเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อนะคะทุกอย่างในโลกนี้นะคะทำงานด้วยหลักการนี้เชื่อหรือไม่ก็ตามมันทำงานอยู่เสมอโลกก็ถูกสร้างด้วยการพูดชีวิตถูกสร้างด้วยการพูดเราได้รับชีวิตใหม่ก็ด้วยการพูดใช่ไหมคะรับด้วยปากเชื่อด้วยใจรับด้วยปากไม่ใช่แค่เชื่อด้วยใจนะคะเราไม่ได้มีชีวิตใหม่เพราะเราแค่เชื่อด้วยใจนะคะแต่และเพราะเรารับด้วยปากพระคัมภีร์บอกว่าความรอดไม่ได้อยู่ไกลถึงเราต้องไปสวรรค์หรือไปนู่นไปนี่ไปทำวิธีทางอื่นความรอดอยู่ใกล้มากอยู่ที่ปากของท่านก็รับสิรับเชื่อพระเยซูสิแค่นั้นเองก็รอดแล้วใช่ไหมคะในเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากความรอดด้านอื่นๆก็เหมือนกันเรารอดด้านที่ใหญ่ที่สุดมาแล้วนะคะด้วยหลักการนั้นและหลักการนี้ก็ต้องอยู่ในชีวิตคริสเตียนตลอดไปเราจะรอดจากความเจ็บป่วยก็ด้วยอะไรก็ด้วยปากจำได้ไหมคะเมื่อกี้เราพูดถึงบอกว่าเขาเหล่านั้นชนะพยามารด้วยอยู่ในวิวรณ์ค่ะด้วยพระโลหิตและคำพยานของเขาก็คือการรับด้วยปากนั่นเองนะความรอดอยู่ใกล้มากคุณอยากจะรอดเรื่องอะไรโอ้รอดเรื่องเศรษฐกิจรอดเรื่องชีวิตคู่รอดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการทำงานรอดจากหนี้สินรอดจากเริ่มที่ไหนเริ่มที่ปากค่ะความรอดไม่ได้อยู่ไกลไม่ต้องหูไปอดอาหารขอพระเจ้าช่วยด้วยเริ่มที่ปากก่อนนะคะพูดชีวิตออกมาพูดความรอดออกมานี่พูดความหายนะออกมานะคะพูดความรอดออกมาแล้วมันจะเกิดขึ้นนะเราเรียนไปนะคะว่านี่คือหลักการดาวิดได้ชัยชนะได้มายังไงคะเขาได้ชัยชนะเหนือกอลิอัทยังไงก็ด้วยปากก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะเจ้าจะต้องตายแน่ใช่ไหมคะเรานี่แหละจะสังหารเจ้าเขามีใจฮึกเหิมมากนะคะเขามีความเชื่อมากนะเขาพูดออกมาก่อนชัยชนะก็เริ่มที่ปากนะเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะนะความพ่ายแพ้ก็เริ่มที่ปากนะคะมารมันรออยู่นะคะว่ามีใครจะพูดความพ่ายแพ้ออกมาความล้มเหลวออกมาความกลัวออกมาความเจ็บป่วยออกมามันจะมีสิทธิ์เข้าทำงานในชีวิตคนคนนั้นทันทีมารไม่ได้มีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้ในชีวิตเรานะคะโดยเฉพาะคริสเตียนบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวเราจะทำงานเลยโบจะจัดงานเราจะทำงานอะไรด้วยกันสักทีไรนะมันชอบมีอุปสรรคขัดขวางมันไม่ต้องมีอุปสรรคขัดขวางถ้าเราไม่พูดซะ มันไม่มีสิทธิ์ทำนะฮะแต่เราพูดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมาเขายินดีขนาดนี้เขาพูดมันออกมาคำพูดนะคะจะเป็นสิ่งที่อนุญาตให้มารหรือพระเจ้าทำงานนี่คือหลักการเลยค่ะหลักการของโลกนี้ถ้าคุณพูดสิ่งที่ตรงกับพระเจ้าพูดพระเจ้าจะมีสิทธิ์ทำงานถ้าคุณพูดสิ่งที่เป็นความตายสิ่งที่เป็นความหายนะขโมยย่อมมาเพื่อลักฆ่าและทำลายมารที่รอจ้องอยู่แล้วจะจัดการชีวิตคุณได้ทันทีเราต้องระวังตรงนี้เยอะๆนะคะนั่นเนี่ยชีวิตก็อยู่ที่ปากความตายก็อยู่ที่ปากจริงๆความเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ปากและความล้มเหลวก็อยู่ที่ปากนะคะนั้นในฮีบรูที่เราอ่านไปทั้งหมดนะคะคำว่ารับด้วยปากหรือคำว่าถ้อยแถลงความเชื่อเนี่ยนะคะนั้นในรากศัพท์แล้วเนี่ยมันหมายความว่าการพูดสิ่งเดียวกันการพูดสิ่งเดียวกันหมายความว่าอะไรสิ่งเดียวกันกับอะไรการพูดสิ่งเดียวกันกับที่พระเจ้าพูดนะคะนั่นคือถ้อยแถลงแห่งความเชื่อเพราะอะไรเพราะมีคนจะบอกว่าถ้อยแถลงความเชื่อคืออย่างนี้คุณก็ตัดสินใจว่าคุณอยากได้อะไรที่ดีๆนั่นแหละที่คุณอยากได้แล้วคุณก็พูดมันออกมานั่นแหละคือการกล่าวถ้อยแถลงความเชื่อซึ่งไม่ใช่นะคะและนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราเห็นคนที่พูดแล้วพูดเล่าแต่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันแตกต่างนะคะเพราะแม้ว่าพระเจ้าบอกให้เราพูดเราไปพูดบางอย่างก็ใช้เวลาแต่ในที่สุดมันจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะเห็นความก้าวหน้าคุณจะเห็นเมล็ดพันธุ์คุณจะเห็นต้นที่อ่อนที่งอกคุณจะเห็นบางอย่างเกิดขึ้นแต่แน่ทีเดียวในบางกรณีคุณเห็นเลยว่ามันไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็นานปีแล้วปีเล่าแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นไปในทิศทางนั้นแต่ก็ยังพูดอยู่นั้นเพราะมีคนจะสอนแม้แต่คริสเตียนเองนะคะบางคนที่เขาไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้เขาก็คิดว่าอ๋อพวกคุณก็คือพวกที่เชื่อแล้วก็พูดใช่ไหมอยากได้อะไรก็พูดไม่ใช่นะคะถ้อยแถลงแห่งความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นมาเองเดี๋ยวเราก็คิดเราอยากได้อะไรได้เงินได้รถได้บ้านได้แฟนได้อีกได้ไปเที่ยวได้ของเล่นได้อยากได้อะไรเดี๋ยวเรากล่าวขึ้นมาเงินมารถมาบ้านมากล่าวมากี่ปีละ3ปีละไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสักทีแต่ไม่เป็นไรนะแน่ทีเดียวมันมีเหตุการณ์อย่างนั้นนะที่กล่าวไปเถอะก็มีวันเกิดกับคนที่กล่าวแล้วมันเกิดเพราะอะไรแล้วเราจะได้รู้แล้วไม่เสียเวลานะคะไม่เสียเวลากับคำสอนที่ไม่ถูกต้องความเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นจริงนะคะมันต้องเวิร์กนะคะถ้ามันไม่เวิร์กคนเข้าใจบางอย่างผิดนะคะนะและเนี่ยถ้าอย่างนั้นความเชื่อไม่ใช่การบอกว่าตัดสินใจเอาอยากได้อะไรเชื่อในใจแล้วก็พูดมันออกมาเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าอย่างนั้นความเชื่อจริงๆคือการได้ยินจากพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าตรัสอย่างนี้ให้ฉันพูดแบบนี้และฉันเชื่อและพูดมันออกมาพูดออกมาค่ะแม้ว่ามันจะใช้เวลาแต่อย่าเลิกพูดเพราะมันจะเกิดขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะเปิดไปดูค่ะในบทเพลงค้ำควรบทที่3ข้อ37บทเพลงค้ำควรอยู่หลังเยเรมีนะคะแล้วเราจะได้รู้แก้ไขนะคะว่าทำไมมันถึงไม่เกิดมันควรจะเกิดมันควรจะมีอะไรก้าวหน้านะคะบทที่3ข้อ37ผู้ใดจะสั่งและให้เป็นไปได้นอกจากเมื่อพระเจ้าทรงสถาปนาให้เป็นไปมีไหมคะที่ใครสั่งแล้วก็มันก็เป็นไปโดยที่พระเจ้าไม่ได้ให้มันไม่ได้พูดว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอะมีไหมแล้วมันจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมแล้วมันจะเกิดขึ้นพระบิดาบอกนะครับผู้อยากสำนวนนี้ฟังผู้ใดจะสั่งและให้เป็นไปได้ นอกจากเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เป็นไปผู้ใดจะสั่งแล้วมันเกิดขึ้นมีผู้ใดเหรอที่จะสั่งที่จะพูดเอาแล้วมันก็เกิดขึ้นถ้าหากว่าพระเจ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้ตรัสอย่างนั้นมีไหมไม่มีนะคะทุกครั้งที่มีการปะทะกันระหว่างพระเจ้าพูดอย่างแล้วคุณพูดอย่างคุณคิดว่าใครชนะ คุณคิดว่าใครชนะพระบิดาบอกนะคะไม่มีคำปรึกษาใดไม่มีสติปัญญาใดที่จะมีชัยเหนือพระเจ้ามาดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะการพูดสิ่งที่ขัดแย้งกับพระเจ้าไม่เคยเวิร์กนะคะถ้าพระเจ้าไม่ได้บอกให้คุณพูดแล้วคุณพูดถึงจะพูดด้วยความขึงขังด้วยความเชื่อจากหัวใจอย่างเต็มที่ว่ามันจะต้องเกิดอย่างนี้ในพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดมันจะไม่เกิดเมื่อมีความขัดแย้งกันเพราะว่าท่อแถลงความเชื่อคือการพูดสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าพูดไม่ใช่พูดสิ่งที่คิดขึ้นมาเองจากหัวจากความต้องการจากความรู้สึกแล้วมันก็จะไม่เคยเกิดขึ้นนะคะมาเปิดไปดูนะคะในการดาวิถีนะคะเราเรียนกันไปนะคะถึงเหตุการณ์ของคนอิสราเอลนะคะในการที่พระเจ้านั้นนำเขาออกจากอียิปต์และต้องการที่จะพาเขาเข้าไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญานะคะแต่ทำไมคะพระองค์พวกเขายอมทำไหมคะพระองค์บอกว่าให้เข้าไปยึดดินแดนเหล่านั้นนะคะเราจำเหตุการณ์ที่พระเจ้าบอกเขาให้ส่งคนสอดแนมเข้าไปดูแผ่นดินแห่งพันธสัญญาจำได้ไหมคะส่งไปกี่วันฮะ40วันนะฮะไปกลับมาถึงแบกอะไรมาด้วยองุ่นพวงใหญ่มากขนาดนะฮะต้องใช้คนหามองุ่นปกติ2นิ้วหยิบพวงนึงนะฮะก็พอแล้วนะมีแรงเหลือเฟือนะแต่นี่ไม่รู้พวงยังไงพวงใหญ่มากสองมือสองนิ้วหยิบไม่ไหวนะต้องใช้คานหามมาเลยนะแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีมากขนาดนั้นนะคะแล้วเป็นไงฮะกลับมารายงานว่าแผ่นดินที่ดีแต่ปัญหาคืออะไรมันมียักษ์นี่สิพระเจ้าไม่ได้บอกเรานี่นาว่ามันจะมียักษ์ใช่ไหมคะมีคนอิสราเอลก็ไม่เชื่อนะคะเมื่อก็ไม่เชื่อแต่มีสองคนที่เชื่อใช่ไหมคะคาเล็บยอชูวาบอกเราขึ้นไปเลยเราชนะได้แน่เพราะว่าแผ่นดินนี้พระเจ้ายกให้เรานะคะแต่ว่าคนอิสราเอลอีกเป็นแสนเป็นล้านนะคะไม่เชื่อเราไม่ขึ้นก็ร้องห่มร้องไห้จำได้ไหมคะโอ้พระเจ้าพาเขามาตายเรากลับอียิปต์กันแต่อยู่อียิปต์ยังดีกว่านี้โอ้แล้วหลายครั้งมากที่เขาทำอย่างนี้กับพระเจ้าจนพระเจ้าบอกว่าไงโอเคงั้นไม่ต้องเข้าไปแล้วชนรุ่นนี้ที่ไม่เชื่อเราไม่ต้องเข้าไปแล้วกลับเดินกลับไปเลยกลับไปที่เดิมถิ่นทุรกันดารแล้วเจ้าจะต้องอยู่เดินวนๆอยู่ตรงนั้นน่ะ40ปีสำหรับ40วันที่ส่งคนสอบแนมเข้าไปดูแต่ลูกหลานของเจ้าเราจะให้เข้าไปนั้นคนแต่ในรุ่นอายุ20ปีขึ้นไปนะคะก็เสียชีวิตหมดนะคะ40ปีผ่านไปแต่ว่าคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมานะคะถึงจะได้เข้าไปคนอิสราเอลฟังแล้วไงฮะเศร้าเราไม่ได้เข้าไปแล้วเหรอนะเขาเศร้ามากเขาบอกว่าไม่เอาละเรากลับใจใหม่ละนะเราจะขึ้นไปละเราจะขึ้นไปยึดเอาดินแดนนั้นละเพราะว่าตอนนี้เขารู้ว่าพระเจ้าบอกว่าในเมื่อไม่ต้องการเข้าไปไม่ต้องเข้ากลับถอยไปเลยกลับไปอยู่ถิ่นทุรกันดารต่อนั้นระวังนะฮะเขาทำไมเขาถึงได้เงินคะเพราะเขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วพระเจ้าบอกว่าก็ได้เราก็จะทำในสิ่งที่เจ้าพูดที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เขาเข้าไปในถิ่นทุรกันดารในเข้าไปในยึดเอาแผ่นดินพันธสัญญาในแผ่นดินคณาอันแต่เขาบอกว่าเขาไม่เข้าเพราะตอนนี้พระเจ้าบอกว่าก็ไม่ต้องเข้าละไม่ต้องเข้าแล้วนะเดินถอยกลับไปเลยไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็อยู่ไปเลย40ปีอยากอยู่ตรงนี้กันนะบอกให้เข้าไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่เข้าไม่ต้องเข้าแล้วอยู่ตรงนี้คนอิสราเอลบอกงั้นไม่เอางั้นเราเข้าดีกว่านะคนอิสราเอลบอกว่าให้เราลุกขึ้นไปเถอะนะ ่านดูนะคะในบทที่14นะคะข้อที่39โมเสสก็มาเล่าสิ่งเหล่านี้นะคะให้กับคนอิสราเอลฟังว่านี่คือคำที่พระเจ้าตรัสผ่านข้อ35ฟังก่อนเราผู้เป็นพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วเราจะกระทำดังนั้นแก่ชุมชนที่ชั่วร้ายซึ่งรวมกันคิดต่อสู้เราเขาจะสิ้นสุดลงในถิ่นทุรกันดารเขาจะตายอยู่ที่นั่นโมเสสก็คำเหล่านี้มาบอกคนอิสราเอลคนอิสราเอลก็ร้องไห้โศกเศร้ายิ่งนักข้อ40นะคะและคนทั้งปวงได้ลุกขึ้นแต่เช้าขึ้นไปยังที่สูงที่เขตเทือกเขากล่าวว่าดูสิเราทั้งหลายมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะเข้าไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้เพราะเราได้กระทำผิดแล้วฟังดูดีไหมคะเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเขาผิดไปแล้วเขาผิดไปแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนใจละเขาขอจะเข้าไปละนะคะแต่เกิดอะไรขึ้นนะคะมันฟังดูดีมากค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนว่าเป็นการกล่าวถ้อยแถลงที่ดีใช่ไหมคะคนอิสราเอลบอกว่าเราจะขึ้นไปเราจะเข้าไปยึดเอานะตอนนี้เกิดมีความฮึกเหิมขึ้นมานะคะเรานี่มันแผ่นดินที่พระเจ้ายกให้เราจะขึ้นไปแล้วนะคะโมเสสบอกว่าไงรู้ไหมโอ้ยอย่าขึ้นไปโมเสสว่าเหตุฉะไหนท่านขัดขืนพระดำรัสของพระเจ้าการนี้จะไม่สำเร็จอย่าขึ้นไปเลยเพราะพระเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านแล้วเกรงว่าท่านทั้งหลายจะล้มตายอยู่ต่อหน้าศัตรูนะเพราะพระเจ้าไม่สถิตอยู่กับท่านแล้วท่านได้หันกลับจากทางของพระเจ้าแต่ทำไมคะเขาบอกว่าเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นฟังดูเป็นถ้อยแถลงที่ดีมากนะคะเหมือนคนที่ขึ้นยืนขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะมีเงินเข้ามา10ล้านหรือว่าคือลุกขึ้นมาแล้วก็กล่าวบางอย่างเดี๋ยวฉันจะทำโครงการอันนึงใหญ่มากถวายพระเจ้าคือฟังดูแล้วหูเหมือนคนที่เขามีความเชื่อแล้วยิ่งใหญ่เนาะแต่รู้ไหมฮะถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจบอกให้เขาพูดพระพีพระเจ้ามองว่านั่นคือการกบฏต่อพระองค์การขัดขืนต่อพระองค์จริงไหมบางครั้งฟังดูดีนะฮะบอกให้ไป3วันเดี๋ยวไป4วันเลยดีไหมฟังดูดีไหมดูดีใช่ไหมฮะดูเหมือนการเชื่อฟังที่ดีแต่มันไม่ใช่นะคะมือการกบฏค่ะพระเจ้าบอกไม่ต้องขึ้นไปละเราไม่อยู่กับเจ้าละขึ้นไปก็แพ้เพราะที่ชนะได้เนี่ยเพราะพระเจ้าแต่คนอิสราเอลบอกเราจะขึ้นไปละเราจะขึ้นไปแล้วเราจะมีชัยเมื่อคุณพูดสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้พูดอะไรจะเกิดขึ้นคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนอิสราเอลก็ขึ้นไปค่ะเขาขัดขืนกบฏหลายครั้งสิ่งที่ดูเหมือนความเชื่อนะคะมันคือการกบฏค่ะเพราะคุณไม่ได้พูดสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พูดฉันจะยิ่งใหญ่อย่างนั้นฉันจะไปทำโน่นฉันจะไปทำนี่หูฟังดูหูความเชื่อสุดบรมนะฮะหูต้องยิ่งใหญ่แต่ไม่มีความเชื่อขนาดนั้นเนาะมันมีคนที่มีความเชื่อจริงๆนะคะแล้วคุณจะเห็นผลในชีวิตเขาแต่มีคนที่พูดอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยได้แต่พูดใหญ่แต่สิ่งที่อันตรายก็คือมันคือการกบฏต่อพระเจ้ามันเป็นความบาปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะณเวลานี้พระเจ้าไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะพระเจ้าไม่ได้พูดอีกแล้วว่าให้เจ้าขึ้นไปแล้วเจ้าจะมีชัยพระเจ้าไม่พูดอีกแล้วนะคะณตอนนี้มันเลยจุดนั้นมาแล้วมาถึงจุดที่ว่าไม่ต้องขึ้นไปแล้วกลับเข้าไปสู่ถิ่นทุรกันดารแล้วแล้วก็เดินอยู่ในนั้นแหละ40ปีถึงจุดนั้นแล้วถ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องขึ้นก็หมายความว่าอะไรฮะไม่ต้องขึ้นล่ะไม่ใช่หมายความว่าโอ้ยเรามาวิงวอนเราต้องอธิษฐานมากขึ้นเนาะเราต้องอธิษฐานอดอาหารเลยเนาะเดี๋ยวเราจะได้อย่างนู้นอย่างนี้เหมือนกับคนที่อ่านพระคัมภีร์นะแล้วก็บอกว่าวันละสุดท้ายของโลกจะเป็นอย่างนั้นเขาก็จะอู้เราต้องอธิษฐานอธิษฐานมันจะได้ไม่เกิดคุณจะทำอะไรแล้วเราคิดว่านั่นคือความเชื่อเราคิดว่านั่นคือความรักมีสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราอธิษฐานและมีสิ่งที่พระองค์กำหนดว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณไม่สามารถจะเอาความเชื่อส่วนตัวซึ่งมันไม่ใช่ความเชื่อเลยเนี่ยนะคะซึ่งบางทีใช้คำว่าความเย่อหยิ่งแล้วก็ความใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่าความเชื่อที่ไม่มีฐานความเชื่อของเราที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีฐานนะคะฐานนั้นก็คือพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนตรัส แต่ถ้าคุณคิดมันขึ้นมาเองอย่างตอนนี้คนอิสราเอลฟังดูดีฟังดูมีความเชื่อนี่นะฟังดูก็เหมือนกลับใจใหม่แต่มันไม่ใช่เวลาไอ้พูดอย่างเงี้ยควรจะพูดเมื่อไหร่พูดเมื่อที่ผ่านมาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนที่พระเจ้าบอกว่าให้ขึ้นไปบกเอาดินแดนนี้เรายกให้เจ้าขึ้นไปเลยนั่นแหละตอนนั้นน่ะต้องฮึกเหิมแต่มันจะมาฮึกเหิมมาตอนนี้นะมันไม่ใช่เวลาแล้วถ้าพระเจ้าบอกว่าให้กลับไปก็อยู่เฉยๆค่ะไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องอธิษฐานอะไรจบกลับแล้วก็นั่นคือการยอมจำนนนะคะแต่บางครั้งเราจะฝืนนะพระเจ้าตรัสอย่างแต่ว่าเราอยากให้มันเป็นอีกอย่างเราก็จะบอกเราจะอธิษฐานเราจะใช้ความเชื่อเอาพระเจ้าบอกว่าอย่าทำนะอันนี้ไม่ดีแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรเราเชื่อพระเจ้าเดี๋ยวมันจะดีเองจำเรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชอบเล่าให้ฟังนะคะที่เขาถูกจี้ใช่ไหมคะเขาเข้าไปในเมืองแล้วก็ถูกคนจี้แล้วก็มาตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้โทรมาปรึกษาสายด่วนบอกว่าดิฉันไม่เข้าใจทำไมพระเจ้าให้เกิดกับดิฉันดิฉันก็พูดเขาบอกว่างี้นะสายด่วนก็เลยถามเขานะบอกว่าเอ๊ะคุณทำไมมีธุระอะไรต้องไปตรงนั้นหรือเปล่าเลยถูกเขาจี้เนี่ยแล้วมันไหนเล่าให้ฟังซิเรื่องมันเป็นยังไงนะผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มเงียบนะเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเช้านั้นเนี่ยก็มีคำเตือนในใจแหละว่าอย่าไปอ้าวหรือไม่มีคำเตือนว่าอย่าไปแม้แต่ฉันก็เป็นคนเชื่อนี่นะฉันก็พูดสินะฉันก็พูดเอ้าสดุดี91ไงว่าไงนะผู้ที่อาศัยอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ใช่ไหมคะจะกราบทูลแก่พระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของเขาบอกเนี่ยเขาพูดสดุดี91ทุกวันเขาบอกแต่เสียงคือข้างในเนี่ยเนี่ยก็เตือนเขาบอกอย่าไปแต่เขาก็พูดขึ้นมาไงเราเห็นประเด็นไหมฮะพระเจ้าบอกอย่างเขาบอกก็นี่ก็นี่เขาคำพระเจ้าเหมือนกันใช่ค่ะพระเจ้าก็บอกในสดุดี91ให้เราพูดสิ่งเหล่านั้นแต่พระองค์กำลังพิจารณารักษาเรานะคะก็เราพูดไม่ใช่เหรอว่าเราขอการพิจารณารักษาจากพระองค์พระองค์ก็กำลังทำด้วยการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกันแล้วในใจเตือนเราว่าอย่าไปแต่ทำไมคะเราก็จะทำตัวเป็นรู้พระพีดีกว่านะคือคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะได้สามัคคีธรรมส่วนตัวกับพระเจ้าชีวิตที่เป็นความจริงชีวิตที่เป็นเรื่องจริงสามัคคีธรรมจริงกับพระเจ้าเขาอยากจะแค่กินอะไรแห้งๆดิบๆจะบอกว่าอะไรสำเร็จรูปเรามีบางพีข้อนี้เดี๋ยวเราก็มาใช้นะเวลาเหมือนบางพีป้องกันผีหรือไงก็ไม่รู้เราก็มาใช้นะเวลาเราเดินทางเราก็อธิษฐานอย่างนี้นะเวลาเราทำงานเราก็อธิษฐานอย่างนี้เวลาเราไปนู้นเราก็อธิษฐานอย่างนี้เวลาเราอธิษฐานให้ลูกเราเราก็อธิษฐานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็มีสูตรให้กับชีวิตของเราชีวิตในพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีชีวิตชีวานะคะเป็นความจริงเป็นสามัคคีธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นการรู้จริงคุยกันจริงพระเจ้าบอกเราในแต่ละวันว่าเราควรจะทำอะไรไปที่ไหนไม่ใช่มาพระองค์บอกเราว่าอย่าไปเราก็จะเอาอันนี้มายกขึ้นมาแล้วก็บอกกับพระองค์บอกว่าพระองค์ก็พิทักษ์รักษาข้าพระองค์แล้วกันข้าพระองค์เชื่อพระองค์จะพิทักษ์รักษาได้แหละแม้ว่าพระองค์จะบอกข้าพระองค์ว่าอย่าไปก็ตามเราเห็นภาพไอ้การขัดแย้งกันอันนี้ไหมคะเหมือนเคยเล่าเรื่องมีคนหนึ่งเขาคิดจะลงทุนเขาก็รู้แน่ๆว่าคนนั้นเนี่ยโกงนะคะแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็ยังจะลงทุนกับคนนี้อยู่ร่วมพูดกับคนนี้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวฉันจะอธิษฐานพระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยอย่าให้เขาโกงฉันพระเจ้าทำได้ไหมทำให้เขาไม่โกงเราได้ไหมได้ไหมทำจริงพระเจ้าทำให้เราไม่ทำบาปได้ไหมคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าทำให้เราไม่ทำบาปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าคุณจะทำแล้วกับคนอื่นล่ะพระเจ้าทำให้เขาไม่ทำบาปได้ไหมแต่วิธีที่พระเจ้าจะปกป้องคุณก็คือให้คุณหลีกเลี่ยงไม่ไปเจอสิ่งที่เขาจะทำเห็นภาพไหมคะไม่ใช่บอกว่าพระเจ้าอย่าให้เขาโกงฉันพระเจ้าเดี๋ยวลูกจะไปนี่แหละแต่ว่าอย่าให้โดนจี้นะพระเจ้าช่วยพิทักษ์รักษาด้วยแล้วกันนะให้อยู่ตรงนั้นแม้ว่าพระเจ้ากำลังนำว่าอย่าทำเห็นภาพไหมคะแต่ไอ้คำพูดแบบนี้มันฟังดูดีใช่ไหมบอกว่าไม่เป็นไรเราเชื่อพระเจ้าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ผมได้ยินเรื่องอะไรอย่างนี้เยอะนะคนก็บอกว่าก็ไม่รู้แหละว่าไม่ควรแต่ก็ไม่เป็นไรเราเชื่อพระเจ้าไงเราเชื่อเอานั่นไม่ใช่ความเชื่อนะนั่นคือการไม่เชื่อฟังนั่นคือการ กบฏนั่นคือการดื้อดึงต่อพระเจ้าด้วยซ้ำเพราะพระเจ้าไม่ได้บอกให้คุณทำพระเจ้าไม่ได้บอกให้คุณพูดแต่ฉันจะพูดฉันจะทำในนามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นพระนามพระองค์ก็เลยเสียเกียรตินี่นะทุกวันนี้นะคะที่สำคัญคือมันเสียเวลาชีวิตของเราด้วยนะคะและมันไม่ใช่ความจริงการกบฏจะใช้คำว่าความเชื่อมาทำสิ่งที่เขาต้องการคนกบฏใช้ความเชื่อเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาคิดว่าเขาทำได้ฉันไม่สนใจพระเจ้าพูดอะไรพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปแล้วฉันไม่สนใจเดี๋ยวฉันจะใช้ความเชื่อเราจะขึ้นไปเราจะมีชัยพระเจ้าอยู่กับเราพระบิดาอ่านว่าไงฮะมีใครหรือที่พูดและสั่งให้มันแล้วมันจะเป็นไปถ้าหากว่าพระเจ้าพูดอีกอย่างนึงไม่มีทางคุณไม่มีทางจะชนะพระเจ้าได้พระเจ้าพูดว่าอย่าไปก็จงอย่าไปนะคะปัญญาก็ดีความเข้าใจก็ดีคำปรึกษาก็ดีจะเอาชนะพระเยโฮวาไม่ได้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือดูแลชีวิตตัวเองค่ะให้พูดสิ่งที่เหมือนพระเจ้าพูดเท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรต้องใช้เวลากับพระองค์นะคะเพื่อจะรับรู้ว่าพระองค์มีสิ่งอะไรที่จะให้เราพูดเกี่ยวกับชีวิตของเราเกี่ยวกับสถานการณ์ณตอนนี้ของเรานะคะไม่ใช่ไปถึงก็วางมือปั้งเรารู้เวลามีคนเจ็บป่วยเขาบอกว่าเชิญผู้ใหญ่ไปในคริสตจักรไปเอาน้ำมันเจิมอ่ะเดี๋ยวเล่าเนี่ยพระพี่บอกอย่างนั้นมีวิธีตั้งเยอะแยะนะคะที่คุณจะหายโรคจริงไหมนามานมาให้ผู้รับใช้รักษาจำได้ไหมคะนามานเป็นโรคเรื้อนมาถึงผู้รับใช้ออกมาไหมเขากล่าวว่าผู้รับใช้ต้องออกมาเพราะเขาเป็นคนยิ่งใหญ่ขนาดนี้นายทหารระดับสูงเดี๋ยวผู้รับใช้ต้องออกมาต้อนรับแล้วเสร็จก็ทำไมฮะอธิษฐานวางมือให้เขาแล้วก็จะหายแต่กับปรากฏว่าไงฮะนามานมาถึงคนใช้ออกมาไม่ใช่ผู้รับใช้พระเจ้านะคนใช้ออกมาบอกว่าผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าให้ท่านน่ะไปจุ่มในแม่น้ำกี่ครั้งนะ7ครั้งนามานบอกเราคิดว่าเขาจะออกมาต้อนรับเราอธิษฐานว่างมือให้เราแล้วนี่ให้เราไปจุ่มแม่น้ำที่บ้านเราไม่ใหญ่กว่านี้หรอทำไมต้องมาจุ่มถึงนี้คนใจกบฏต้องการได้ในแบบวิธีการของตัวเองแล้วก็ไปบอกพระเจ้าว่าให้รักษาเขาแบบนี้นะหรือไม่ก็คิดว่าตึงรู้บ้างพีดึงบ้างพีขึ้นมาเอาข้อนี้ไงพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ใช่ค่ะมีบ้างพีเยอะแยะมีวิธีการหายโรคเยอะแยะแต่พระเจ้าบอกกับนามานว่าให้ไปจุบถ้าผู้รับใช้มาวางมือเขาจะหายไหมไม่หายเลยค่ะแล้วควรลืมเรื่องมือเรื่องการวางมือไปก่อนเพราะถ้าพระเจ้าบอกว่าเขาจะหายด้วยวิธีนี้เขาก็จะหายด้วยวิธีนี้อย่าไปพยายามบอกพระเจ้าว่าให้ใช้วิธีไหนเพื่อช่วยคุณพระเจ้ามีวิธีที่จะช่วยคุณในแบบที่ตรงกับความเชื่อของคุณคุณไม่เป็นต้องพิสูจน์อะไรค่ะโอ้ต้องเป็นวิธีนี้นะเพราะมันทำให้ฉันดูว่าในฉันใช้ความเชื่อสู่ความเชื่อฉันว่ายิ่งใหญ่ไม่จำเป็นเลยพระเจ้ารู้ดีว่าความเชื่อคุณอยู่ระดับไหนพระเจ้ารู้หัวใจทุกคนอยู่แล้วแต่พระองค์กำลังจะช่วยเราว่าเราจะใช้ความเชื่อนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์จะนำอย่างไรแล้วเข้าใจไหมฮะทุกอย่างพระเจ้ามีวิธีการหมดมีเวลาของมันหมดนะคะแล้วเรารู้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการเคลื่อนไปพร้อมกับพระเจ้าเท่านั้นนะคะนะโมเสสบอกเขาว่าเหตุไฉนท่านขัดขืนพระดำรัสของพระเจ้าไม่ต้องขึ้นไปหรอกขึ้นไปก็เสร็จแล้วเป็นไงคะแต่เขาทั้งหลายก็บังอาจขึ้นไปที่เขตเทือกเขาแต่หีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าและโมเสสไม่ได้ออกจากค่ายแล้วคนอามาเล่และคนคณาอันที่อยู่ในเขตเทือกเขานั้นได้ลงมาขับไล่เขาให้พ่ายแพ้ไปจนถึงตำบลโฮมาชนะหรือแพ้คะแม้ว่าจะพูดด้วยความเชื่อนะฟังดูดีกล่าวถ้อยแถลงอย่างคือเขิมแต่แพ้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเขาพระเจ้าไม่ได้ตรัสว่ามันจะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้ตรัสว่าท่านจะได้ชัยชนะแต่พระเจ้าตรัสว่าท่านจะแพ้แล้วท่านก็บอกว่าไม่ฉันไม่แพ้หรอกฉันจะชนะมันเป็นไม่ได้ค่ะอย่าขัดกับพระเจ้านะคะเพราะคำพูดเราความเชื่อเราไม่สามารถจะชนะพระเจ้าได้ค่ะ นะที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะนี่เป็นธรรมชาติของมารที่ขัดกับพระเจ้าคนอิสราเอลชอบขัดกับพระเจ้าจำได้ไหมเรื่องมานาจำได้ไหมคะนี่เป็นนิสัยของมนุษย์ที่ต้องระมัดระวังอย่างมากพระเจ้าบอกเขาว่าเอาไปเก็บแต่พอดีกินตามจำนวนที่บอกเขาทำไมก็ไปเก็บเยอะกว่าทำไมฮะมันก็เน่าพระเจ้าบอกว่าเก็บวันนี้เต็มที่พรุ่งนี้ไม่ต้องออกนะทำไมพรุ่งนี้เราก็ออกไปเก็บพระเจ้าบอกว่าบุกเข้าไปเลยในดินในคณะอันเป็นของเจ้าเราก็ไม่บุกพอพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปนะเราจะขึ้นเราเห็นไอ้นิสัยอันนี้ไหมฮะมันเป็นหรือเปล่าในเราอะหัวเราะเขานะมันเป็นหรือเปล่าในเราอะพระเจ้าบอกอันนี้เดี๋ยวเราจะไปนั้นพระเจ้าบอกไม่ต้องออกไปเก็บนะเราจะออกไปเก็บพระเจ้าเอาเก็บเราไม่เก็บพระเจ้าบอกไปทางนี้เราไม่ไปเลยไปทางนี้พอพระเจ้าบอกไปทางนี้เดี๋ยวเราไปทางนั้นนี่คือธรรมชาติของมารที่ขัดแย้งกับพระเจ้าตลอดเวลานะคะซึ่งเราต้องระมัดระวังนะคะรังเกียจวิญญาณเหล่านี้ในชีวิตของเรานะคะวิญญาณที่ขัดแย้งกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเขาก็พ่ายแพ้ไม่เป็นท่านะคะแม้ว่าจะกล่าวถ้อยแถลงความเชื่อที่ฟังดูน่าทึ่งระวังนะคะถ้อยแถลงแห่งความเชื่อที่ฟังดูน่าทึ่งไม่เวิร์กค่ะถ้าหากว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะนะเมื่อพระเจ้าบอกนะคะแล้วรับคำของพระเจ้าค่ะไม่ใช่จะไปโต้แย้งกับพระองค์นะคะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่ารู้ในใจว่าอย่าไปแต่ก็ทำไมเอาพระวจนะขึ้นมาเนี่ยรู้พระวจนะอย่างดีเอาพระวจนะขึ้นมาทับต้องบอกว่าคุณจะเอาพระคัมภีร์ข้อหนึ่งมากลบอีกข้อหนึ่งไม่ได้นะคะมันขึ้นอยู่วันนั้นเวลานั้นพระเจ้าตรัสอะไรแน่ทีเดียวพระเจ้าเคยตรัสว่าขึ้นไปเจ้าจะมีชัยแต่ตอนนี้พระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ตรัสว่าแน่ทีเดียวขึ้นไปเจ้าจะพ่ายแพ้เห็นภาพไหมคะนะดังนั้นนะคะนะโมเสสก็สรุปให้เขาฟังนะคะในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบอกว่าพวกท่านเนี่ยในบทที่1ข้อ43นะคะในเหตุโมเสสก็สรุปบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ท่านดังนั้นและท่านทั้งหลายไม่ฟังแต่ได้ขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวามีใจองอาจและได้ขึ้นไปยังดินแดนเทือกเขานั้นใจองอาจฟังดูดีนะแต่ในนี้ลากศัพท์เนี่ยหมายความว่าใจที่ความองอาจในที่นี้ความองอาจที่ไม่มีรากฐานไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรรับประกันเลยเป็นความองอาจความเพ้อเหิมความย่อหยิ่งในหัวใจความองอาจที่ขึ้นมาว่าก็ฉันจะเชื่อเดี๋ยวฉันจะใช้ความเชื่อฉันนะทำให้มันเกิดขึ้นไม่มีทางค่ะมันเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าตรัสก่อนต่างหากและคุณเชื่อตามที่พระเจ้าตรัสและพูดสิ่งเดียวกันกับที่พระองค์พูดออกมามันจึงเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าเฝ้าดูแลคำพูดทุกคำของพระองค์ให้สำเร็จเข้าใจไหมคะไม่ใช่คิดขึ้นมาเองจากหัวจากความรู้สึกคิดว่าดีจะพูดเห็นเรื่องนี้ชัดนะเวลาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะบางทีก็จะมาบอกเราจะทำอันนี้คนก็จะมีคนที่จะแนะนำคอยบอกทำอันนี้ด้วยสิน่าจะอย่างนั้นน่าสิบางครั้งก็อยากจะบอกว่าเอามาจากไหนอ่ะคำพูดเหล่านั้นค่ะปรึกษาแล้วฟังดูดีนะฮะดูแบบหูใหญ่โตดูมีอนาคตแต่สิ่งที่ผู้ถามเนี่ยก็คือเอามาจากไหนคิดขึ้นมาเองเห็นคนอื่นเขาทำน่าจะทำไม่อ่ะปูไม่ได้ทำสิ่งต่างๆเพราะอย่างนั้นนะปูทำเพราะว่าพระเจ้าบอกให้ทำแล้วก็เท่านั้นโอเคมันอาจจะมีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้นะที่ทำได้แต่พระเจ้าไม่ได้บอกให้ทำมันไม่เวิร์กสำหรับปูแต่คนก็มักจะชอบมีคำแนะนำว่าเราน่าจะทำอย่างนั้นนะแล้วบางอย่างปูจะถามว่าคุณใช้เวลากับพระเจ้าหรือยังถามพระองค์หรือยังสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนไอ้ที่คิดจะทำที่พูดออกมาเนี่ยบางอย่างเนี่ยปูบอกกับเรานานมากหลายครั้งเป็นปีเลยพูดไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้เราให้เวลาพระเจ้ามีเวลาให้พระเจ้าและที่จะเข้าไปและแสวงหาน้ำในพระเจ้าและที่จะยินพระเจ้าตรัสเองด้วยตัวเองว่าใช่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำจริงๆด้วยกันเราจะได้มีความเชื่อด้วยกันอย่างแท้จริงไม่ใช่พวกคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นไอเดียที่ดีที่คนนึงคิดขึ้นมาไม่ใช่นะคะทุกอย่างที่ปรากฏคือสิ่งที่มีภาพที่พระเจ้าให้พระเจ้าบอกให้พูดอะไรให้ทำอะไรแต่ถ้าเราจะมีใจองอาจคนพวกคิดว่า ช้ชีวิตอย่างนั้นบางทีโดยไม่รู้ตัวนะเขาก็พูดอะไรไปตามเรื่องคิดว่าดีอ๋อเราควรจะทำงั้นด้วยสิอย่าเพิ่งแค่อย่างเราไม่ต้องการจะทำอะไรมากไปกว่าที่พระเจ้าให้ทำแล้วเราไม่ต้องการจะทำอะไรที่น้อยไปกว่าที่พระเจ้าบอกให้ทำเราไม่ต้องการจะพูดอะไรที่มากไปกว่าที่พระเจ้าบอกให้พูดและไม่ต้องการพูดอะไรที่น้อยไปกว่าที่พระเจ้าบอกให้พูดเพราะอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่เวิร์กทั้งสิ้นมันจะเวิร์กก็เพราะมันเป็นคำที่พระเจ้าให้พูดนะคะนะดังนั้นเราจะมาละเลยคำพูดของพระเจ้าไม่ได้นะคะแล้วก็จะมาใช้หลักการแห่งที่คนเรียกว่าความเชื่อทั้งที่มันไม่ใช่ความเชื่อเลยไม่ได้แล้วจริงแล้วทำให้ความคำสอนอย่างนี้ก็ถูกดูหมิ่นนะคะเพราะคนก็จะบอกว่าอ๋อคุณก็เป็นพวกเชื่อเอาแล้วก็พูดเอาอะไรอย่างนี้จริงแล้วมันไม่ใช่นะคะเราก็ต้องสอนว่าเราควรจะเชื่อพระเจ้าและพูดสิ่งที่พระเจ้าสอนเราให้พูดเท่านั้นนะคะการที่จะกล่าวเท่าไหร่ความเชื่ออย่างผิดๆอย่างฟังดูดีแต่ไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะแล้วก็ละเลยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทำให้ชีวิตเราเสียเวลานะคะแล้วก็ทำให้เราเจอสิ่งที่ไม่ควรจะเจอนะคะเราไม่ควรจะต่อสู้โต้เถียงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้หญิงที่ถูกจี้เพราะเขาพยายามจะโต้เถียงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเขาจะไปและขอพระองค์เพื่อรักษาเขาแล้วกันพระองค์ทำไหมคะพระองค์ไม่ทำค่ะพระองค์บอกแล้วว่าอย่าไปก็ทำไมพระองค์ไม่พิจารณาเขาอ่ะอย่างเงี้ยคนก็จะมาบอกให้พระเจ้าว่าให้ทำยังไงให้ใช้วิธีนี้นะเพื่อพิจารณาเขาวิธีของพระเจ้าคืออย่าไปแต่วิธีของเขาก็คือฉันจะไปแล้วพระเจ้าก็หาวิธีคุ้มครองฉันเองอ่ะพระเจ้าจะทำวิธีไหนคะวิธีของคุณหรือวิธีของพระองค์คุณคิดว่ายังไงคือพระเจ้าจะทำวิธีของใครเพราะวิธีของพระองค์มันดีกว่าค่ะนะมันดีกว่าวิธีของเราเยอะนะคะนะมีคนหนึ่งไม่ใช่คนนะที่พยายามที่จะใช้ถ้อยแถลงแห่งความเชื่อต่อสู้กับพระเจ้านะบุคคลนั้นก็คือเนี่ยไปดูนะคะในอิสยาห์นะคะบุคคลนั้นก็คือลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์คือใครนะคือซาตานใช่ไหมคะนะซาตานไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นซาตานนะคะนะไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นพญามารนะมันถูกสร้างมาเป็นอะไรทูตสวรรค์นะคะแต่ก่อนเป็นทูตสวรรค์อยู่ในพระสิริของพระเจ้าเห็นพระเจ้าทำงานเห็นพระเจ้าใช้คำพูดแล้วมันเกิดขึ้นเห็นพระเจ้าตรัสและสรรพสิ่งก็เกิดขึ้นเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เขารู้ว่ามันเวิร์กแล้ววันหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็จะกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อนะคะเขาพูดว่าอะไรไปดูนะคะในอิสยาห์บทที่14ข้อ12โอ้ดาวประจำกลางวันเอ๋ยพระโอรสแห่งพระรุ่นเขามีชื่อเดียวกับพระเยซูเลยนะคะนะเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วสิเจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอนะเจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะนะเกิดอะไรขึ้นจากที่มันเคยเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์เลยนะคะยิ่งใหญ่มากนะคะลูซิเฟอร์นี่นะคะแต่วันนึงมันก็ถูกตกลงมาเพราะว่าอะไรเจ้ารำพึงในใจหรือเจ้าพูดว่าเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปในสวรรค์เหนือดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าณที่สูงนั้นข้าจะนั่งบนชุมบนขุนเขาชุมนุมสถานณที่อุดรไกลข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดเขากำลังทำอะไรลูซิเฟอร์กำลังทำอะไรกำลังกล่าวถ้อยแถลงแห่งความเชื่อกำลังจะเชื่อในใจและพูดด้วยปากออกมาแล้วฉันก็จะได้ในสิ่งที่ฉันพูดแล้วมันเกิดขึ้นไหมเขาพูดว่าฉันจะเป็นเหมือนพระเจ้าฉันจะสูงเด่นต่างงานแต่พระเจ้าตรัสว่าไงข้อ15แต่เจ้าถูกนำลงมาสู่แดนคนตายยังที่ลึกของปากแดนแล้วอะไรเกิดขึ้นคะสิ่งที่ลูซิเฟอร์พูดหรือสิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งที่พระเจ้าพูดมีคนพยายามทำค่ะนานมาแล้วลูซิเฟอร์พยายามจะใช้หลักการถ้อยแถลงแห่งความเชื่อแต่มันก็ยังเข้าใจผิดนะคะมันไม่เกิดหรอกค่ะคุณไม่ใช่จะนึกเอาอะไรขึ้นมาพูดก็ได้ลูซิเฟอร์บอกฉันจะยิ่งใหญ่ฉันจะอยู่เหนือสิ่งใดๆแต่พระเจ้าบอกเจ้าจะตกลงไปอย่างแดนผู้ตายเลยอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่พระเจ้าตรัสเท่านั้นค่ะ ที่จะเกิดขึ้นนะคะนั้นอย่าพยายามเชื่อในหัวใจและพูดด้วยปากเหมือนกับมันนะคะในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้พูดหรือบอกให้เป็นไปนะคะนะมันทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันเห็นพระเจ้าทำนะคะมันรู้ว่าหลักการของโลกนี้เป็นอย่างนั้นมันรู้นะคะแต่สิ่งที่มันทำนั้นขัดแย้งกับน้ำพระทัยพระเจ้านะหวังว่าเราจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนะคะนะเราควรจะเป็นเหมือนใครที่ไม่ขัดแย้งกับพระเจ้าเลยเหมือนใครคะพระเยซูนะคะคริสเตียนเนี่ยคืออะไรคนที่เหมือนพระคริสต์พระคริสต์เป็นยังไงมาดูนะคะบทที่ยอห์นบทที่14ข้อที่10ค่ะท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นเรามิได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์พระเยซูบอกว่าไงคำที่พระองค์พูดไม่ได้มาจากพระองค์เองเราควรจะเป็นเหมือนพระองค์นะคะคำที่เราพูดไม่ใช่มาจากความคิดความเข้าใจสิ่งที่เราผลิตออกมาเองแต่เป็นสิ่งที่มาจากพระบิดาดังนั้นพระองค์กล่าวท่าแห่งความเชื่ออยู่ไหมคะกล่าวอยู่ในพระองค์กล่าวสิ่งเดียวกับที่พระบิดาตรัสนะคะในบทที่12ค่ะข้อ49เพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเองแต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั้นพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพระองค์นั้นได้ทรงบัญชาให้แก่เราหมายความว่าอะไรพระบิดาบอกว่าคำที่เราพูดนั้นไม่ได้มาจากตัวเราเองแต่พระบิดาเป็นคนบัญชาว่าจะให้พูดอะไรควรจะพูดอะไรเวลานี้จริงไหมเราจำได้ไหมคะเมื่อเขาเอาหญิงล่วงประเวณีมาต่อหน้าพระองค์แล้วก็บอกพระองค์ว่าเนี่ยเขาล่วงประเวณีทำบัญญัติบอกว่าให้เอาหินกว้างให้ตายท่านจะว่ายังไงพระเยซูทำไงฮะพระเยซูก้มลงแล้วก็ไม่พูดเลยแต่เชื่อว่าพระองค์กำลังฟังว่าพระบิดาจะตรัสว่าอะไรและเมื่อพระองค์ได้ยินแล้วตอบเข้าไปเป็นไงฮะอัศจรรย์ไหมคะมันเป็นคำพูดที่เหมาะเจาะสวยงามเต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยชีวิตจริงๆเพราะในสุดหญิงนั้นเขาไม่ได้ถูกกว้างไม่ได้ถูกหินกว้างใช่ไหมคะพระเยซูเองบอกอย่างนั้นข้อ 50เรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวิตนิรันดร์ความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นในพระเจ้ามีแต่อะไรคะชีวิตนะคะไม่ใช่มีความตายพระเยซูเองบอกว่าเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์คำสั่งของพระองค์สิ่งที่พระองค์จะบอกให้พูดนั้นเป็นชีวิตเหตุฉะนั้นสิ่งที่เราพูดนั้นเราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเราแล้วมันเกิดขึ้นยังไงไหมคะทุกคำที่พระองค์พูดเป็นชีวิตจริงๆให้ชีวิตจริงๆเพราะพระองค์พูดคำเดียวกับที่พระบิดาบอกให้พูดนะคะอย่าติดนิสัยที่พูดอะไรนึกอะไรออกก็พูดในสถานการณ์อย่างนี้โอ้เด็กกำลังเป็นอะไรเอาเดี๋ยวเราสั่งในนามพระเยซูให้เขาอย่างนู้นให้เขาอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นรู้ไหมสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตเราไม่เกิดขึ้นเพราะเราพูดเร็วเกินไปพระบิดาบอกไงฮะให้ไวในการฟังช้าในการพูดเราไวในการฟังพระเจ้าหรือเปล่าพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราควรจะนิ่งก่อนเลยนะคะปิดปากให้สนิทหุบปากรู้สึกไว้แล้วทำไมคะมองข้างในไวในการฟังช้าในการพูดนั่นไม่ใช่นึกอะไรออกก็พูดอยากจะพูดอ่ะคิดอันนี้ได้อ่ะพระเยซูเองเป็นคนที่มีวินัยในการพูดอย่างมากและพระองค์เห็นผลไหมคะเห็นผลทุกครั้งที่พูดใช่ไหมคะเราเห็นผลทุกครั้งที่พูดไหมคะนะปรับปรุงได้นะคะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพื่อจะเห็นผลทุกครั้งที่พูดก็คือพูดสิ่งที่พระเจ้าให้พูดเท่านั้นนะคะอย่าพูดเร็วเกินไปนะคะอย่าพูดโดยความเข้าใจของตัวเองนะคะแล้วก็ทุกวันก็เป็นวันใหม่สิ่งที่เคยพูดเมื่อวานแล้วมันเวิร์กวันนี้ก็ใช่ว่าพูดแล้วมันจะเวิร์กนะคะเพราะพระเจ้ามีคำพูดสำหรับทุกวัน สำหรับทุกสถานการณ์ที่สดใหม่อยู่เสมอและเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์มาจากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์มองไปข้างในนะคะนะว่าพระเจ้าตรัสอะไรอยู่ในเวลานี้เหมือนกับที่พระเยซูทำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้คำพูดหรือให้พระวจนะพระเจ้านั้นเข้ามาในให้เราระลึกได้นะคะให้เราระลึกและเสร็จแล้วเมื่อเราพูดออกมามันจะให้ชีวิตจริงๆเพราะมันเป็นคำพูดที่เมื่อเราพูดด้วยความเชื่อพระเจ้าเฝ้าดูแลให้คำพูดนั้นเกิดผลนะคะนะคนจำนวนมากพยายามจะใช้ชีวิตด้วยสติปัญญาของตัวเองด้วยความเข้าใจของตัวเองนะคะแทนที่จะใช้ชีวิตออกมาจากการมีสัมพันธภาพส่วนตัวกับพระเจ้าบางคนไม่อยากใช้เวลาฟังพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้านมัสการพระเจ้าแล้วคุณจะได้ปัญญาแล้วคุณจะได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสได้อย่างไรแต่เขาบอกเขามีสติปัญญาเดี๋ยวคิดเองแล้วพอมีปัญหาเขาไหมพระเจ้าช่วยเดี๋ยวจะใช้ความเชื่อกล่าวเท่าแหลงที่หนักๆเน้นเลยยิ่งใหญ่มันไม่เวิร์กค่ะเพราะชีวิตมาจากพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าคือแหล่งเดียวของชีวิตคำพูดของพระองค์คือแหล่งของชีวิตถ้าคุณจะมีชีวิตมีสิ่งดีๆใดๆออกมามันจะต้องเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าแล้วมันมาถึงหัวใจคุณเพราะคุณเฝ้ารอคอยคุณเฝ้าแสวงหาแล้วเมื่อคุณมีความเชื่อในคำเหล่านั้นและพูดมันออกมามันก็จะเกิดขึ้นนะคะนะอย่าไปยึดติดอยู่กับบทกับท่องกับอะไรนะครับคุณก็พูดเลยเป็นอัตโนมัติเป็นรัวจนท่องซะจนเกิดอะไรขึ้นก็แล้วที่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่คาถานะฮะมันคือสิ่งที่รู้ว่าพระเจ้าบ่อยพูดมันคือสิ่งที่มันมีชื่อคำว่าพยานร่วมข้างในนะคะเราจะรู้ว่าคนจะพูดยังไงนะคะและสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ดีๆทั้งนั้นค่ะนะคะดังนั้นนะคะใช้ชีวิตอย่างนี้ทุกๆวันนะคะแล้วก็เรามาระวังเพราะบางทีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเกิดมาจากเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้านำอย่างหนึ่งแต่เราอยากได้อีกอย่างหนึ่งอยากให้มันเป็นแบบนี้แล้วคนก็เลยเกิดความงงว่าพระเจ้าตรัสว่าอะไรจริงแล้วไม่ควรจะงงถ้ามองอยู่แต่ว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรแต่ที่งงสับสนก็เพราะว่าได้ยินพระเจ้าตรัสว่าอะไรแต่อยากจะให้เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เลยเกิดอยู่ในการหลอกตัวเองงงไม่ควรจะงงค่ะเพราะถ้าคุณมองไปในทิศเดียวตาที่จดจ่ออย่างเดียวใช่ไหมคะไม่งงค่ะนะคะนะดังนั้นในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างมีวิธีการที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้นะคะการหายโรคก็มีว่าจะหายยังไงล่ะมีวิธีเยอะแยะนะคะถามพระองค์ค่ะเข้ามาถามพระองค์อย่างถ่อมใจไม่ใช่บอกกับพระองค์ว่าพระองค์รักษาแบบนี้นะพระองค์ช่วยแบบนี้นะพระองค์บอกเรื่องนี้ให้หน่อยบอกแบบนี้นะบอกเมื่อไหร่คุณบอกด้วยนะภายในนี้นะไม่ค่ะนั่นไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องท่าทีที่ถูกต้องคือสามัคคีธรรมพระเจ้าอย่างต่อเนื่องท่อมใจลงอย่างต่อเนื่องรอคอยอยู่เสมอว่าพระองค์มีอะไรจะตรัสแล้วเราจะพบว่าเราอัปเดตพระองค์อัปเดตตลอดเวลาพระองค์รู้อนาคตไม่ใช่แค่รู้ปัจจุบันพระองค์รู้อนาคตด้วยซ้ำงั้นเราต่างหากที่วิ่งไล่อดีตอยู่แก้ปัญหาของอดีตแต่ถ้าเราฟังพระองค์อยู่เสมอเราจะพบว่าเราคือคนที่ไม่ต้องตามแก้ไขปัญหาในอดีตแห่งความผิดพลาดของตัวเองแต่คนที่เดินไปข้างหน้าและในแผนการของพระเจ้าแล้วรุกไปข้างหน้าอย่างเดียวจนมีชัยไม่ใช่มาเสียเวลาแก้ไขสิ่งที่ควรจะใช้เวลาฟังพระเจ้าเมื่อวานแต่ต้องใช้วันนี้เพื่อเพิ่งแก้ไขมันแทนที่จะฟังเมื่อวานสำเร็จเมื่อวานไม่มีสิ่งใดต้องแก้ไขและรุกไปข้างหน้าไปแผนขั้นต่อไปของพระองค์ได้นะคะนะแล้วก็เมื่อได้ยินจากพระเจ้าแล้วนะคะนั่นเป็นเวลาที่จะห้าวหาแล้วค่ะที่จะบอกว่าฉันเชื่อพระเจ้าตรัสกับฉันแล้วฉันได้ยินแล้วพระองค์บอกถ้าฉันพูดแบบนี้เชื่อแบบนี้ฉันจะพูดแบบนี้ฉันจะเชื่อแบบนี้และมันจะเกิดขึ้นพระเจ้าไม่เคยพลาดนะคะถ้าสิ่งที่คุณได้ยินเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าจริงๆคุณเดินอยู่ในความจริงมันจะต้องเกิดขึ้นค่ะพอพระเจ้าไม่เคยพูดอะไรแล้วมันพลาดนะคะแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าเราฟังเรื่องนี้แล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหลายอย่างในชีวิตเรานะคะที่อยากจะคาราคาซังมาเป็นปีแก้ไม่ยากค่ะถ้าเราพร้อมยินดีเต็มใจจะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนท่าทีของตัวเองปรับเปลี่ยนคำพูดของตัวเองสิ่งที่เป็นปัญหาคาราคาซังสามารถแก้ไขได้ภายในเวลารวดเร็วนะคะเพราะพระเจ้ามีถ้อยคำแห่งการช่วยเหลือการช่วยกู้แห่งความรอดเตรียมไว้ให้แล้วนะคะถ้าเราจะเข้ามาแล้วถ่อมใจลงโอเคเราผิดพลาดไปเราพูดเร็วไปหน่อยพระองค์เจ้าค่ะแต่ต่อไปนี้เราจะถามพระองค์ทุกคำก่อนที่เราจะพูดในแต่ละสถานการณ์ พระองค์จะช่วยเราค่ะอย่างรวดเร็วได้นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเชิญยืนขึ้นค่ะพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีมากไว้ให้เรานะคะนะคะและในพระองค์เราไม่มีบาปนะคะแต่ถ้าเราทำบาปเราก็สารภาพบาปกับใจใหม่นะคะสารภาพบาปแล้วพระองค์ก็จะยกโทษให้กับเรานะคะพระวิญญาณที่เราขอบคุณพระองค์เราผิดพลาดไปเยอะเหลือเกินในอดีตพระเจ้าค่ะเพราะเราพูดเร็วเกินไปพระเจ้าค่ะยกโทษให้เราด้วยช่วยเราที่จะเชื่อในพระวจนะพระองค์และรู้จักไวที่จะฟังพระองค์ที่จะเข้ามาแสวงหาการทรงนำของพระองค์อย่าให้เราฮึกเหิมอย่างผิดๆใช้ความเชื่ออย่างไม่ถูกต้องและเสียเวลาแต่ช่วยเราด้วยที่จะเดินด้วยชัยชนะในพระองค์เพราะทุกคำที่พระองค์ตรัสมันจะเกิดขึ้นและข้าพระองค์เชื่ออย่างนั้นพระองค์จะช่วยเราที่นี่ทุกๆคนที่จะกล่าวแต่ชีวิตซึ่งสิ่งนั้นอยู่ในพระองค์เท่านั้นที่เราจะมีถ้อยคำแห่งชีวิตของพระองค์อยู่เสมอทุกวันที่เราจะมองหาอยู่เสมอและพบมันเพราะเราเป็นแกะของพระองค์เราได้ยินเสียงพระองค์และเสียงอื่นนั้นเราไม่เดินตามเลยช่วยเราที่จะไม่พึ่งพาในความรอบรู้ความเข้าใจของตัวเองต่อไปแต่ที่จะไว้ใจพระเจ้าในทุกสถานการณ์ว่าพระเจ้านั้นมีคำตอบเตรียมให้แล้วมีทางออกเตรียมให้แล้วมีชัยชนะเตรียมให้แล้วมีความรอดเตรียมให้แล้วมีคำพูดเตรียมให้แล้วมีวิธีการเตรียมให้แล้วมีรายละเอียดทุกอย่างเตรียมให้แล้วโอ้ช่วยเราด้วยที่จะอดทนยืนหยัดอยู่ตรงนั้นหนักแน่นมันคงไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พระองค์บอกให้เราพูดสอนให้เราพูดและที่จะอดทนนานในการเฝ้ารอคอยพระเจ้าด้วยพระองค์เจ้าค่ะที่จะไม่หวั่นไหวไม่อ่อนละอายใจไปเพราะพระเจ้าจะตรัสอย่างแน่นอนขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบคุณพระองค์สำหรับอาทิตย์นี้ที่เป็นอาทิตย์แห่งชัยชนะพระองค์เจ้าค่ะเพราะเราจะฟังพระองค์เราจะเชื่อพระองค์เราจะทำตามพระองค์เราจะพูดเหมือนกับที่พระองค์ทรงพูดและพระองค์จะทำให้มันสำเร็จขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ